Qalampirdan gapiramiz. Navoiy shahar hokimining sobiq o'rinbosari fuqaroni ishga kiritib qo'yish evaziga qariyb 20 million so'm pul olgan vaqtida ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma'lum qildi. Departamentning Karmana tumani bo'limi tomonidan ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro ZSH, fuqaro SHN favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimiga ishga kiritib qo'yish evaziga 20 million so'mni olgan vaqtida ushlangan. Shuningdek, ZSH'ning ko'rsatmasiga asosan davom etgan tadbirda joriy yilning iyul oyiga qadar Navoiy shahar hokimi o'rinbosari lavozimida ishlagan TA fuqaro SHA'ga o'zini go'yoki hokim o'rinbosari deb tanishtirib, o'zida saqlab qolgan xizmat guvohnomasini ko'rsatib, uni favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimiga ishga kiritib qo'yish evaziga 19.6 million so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi va 28-moddasi 211-moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.